Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Suntem, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Suntem pe urmele chivotului pentru că a dispărut. Și invitatul emisiunii noastre, pastorul și arheologul Traian Aldea, ne va ajuta în această căutare. În primul rând, bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
A fost o problemă pierderea chivotului și s-au făcut multe încercări pentru găsirea lui?
Nu știm ce s-a făcut atunci în antichitate, dar știm ce se face în prezent, în epoca noastră modernă. Atunci, în antichitate, n-am putea spune că așa l-a furat cineva și nu mai știm unde l-a pus. Ei l-au luat și l-au pus bine și când spun acești ei, este vorba de un grup restrâns de oameni, oameni care aveau acces la chivot, pentru că nu putea oricine să meargă la chivot, asta însemnau preoții în frunte cu marele preot, însemna regele care trebuia să supravegheze și să dea o poruncă, un ordin pentru așa ceva. Oamenii aceștia au fost cei care s-au ocupat cu chivotul să-l pună undeva foarte bine. Ei au murit, că a fost războiul cu babilonienii. Toți acești oameni au murit și orașul a fost complet distrus. Așa că
urma
cel puțin 70 de ani nimeni nu s-a interesat de chivot pentru că nu mai era cazul. Adică ei nu mai aveau templu. Deci nu îmi caută haina când mi-am pierdut casa. Mai întâi să îmi regăsesc casa și apoi încet, încet îmi adun și lucrurile din casă. Cam așa a fost și cu chivotul. Eu am avut nevoie de peste 70 de ani, putem spune chiar mai mult, cu părțile de început, de final, până când au terminat. Pe urmă au fost foarte, foarte ocupați ca să-și facă templu, așa că mă gândesc eu, cam după 100 de ani și-au pus întrebarea, ei, unde ar putea fi chivotul? Nu știm ce s-au gândit acei oameni, nu știm ce au făcut, absolut nimic nu știm, dar eu cred că și ei au încercat să îl recupereze. Sunt convins că au încercat.
Sunt urme ale căutării după vreo 100 de ani?
Nu sunt. Păi nu ai unde să caut. Deci singurele urme ar fi fost dacă aveam ceva înregistrat. Asta era singura urmă. Nu avem nimic înregistrat. Problema este că abia acum, după foarte mult timp, când nu mai avem nici chivot și nu mai avem nici templu, oamenii sunt foarte preocupați de chivot. Și aș putea spune că sunt două grupuri importante care sunt preocupate de chivot. În primul rând, sunt evreii ultra-religioși, cei care sunt tradiționaliști, care sunt foarte legați de Vechiul Testament, care au interesul să își refacă întreg sistemul ceremonial al jertfelor, oamenii aceștia spun chivotul este inima întregului sistem și noi nu putem să refacem întregul sistem dacă nu avem chivotul. Deci ei sunt primii care sunt interesați și care îl caută. În al doilea rând, sunt creștinii evanghelici care au o anumită interpretare a Sfintelor Scripturi, ei cred că pot să fie un fel de urmaș al evreilor, ceea ce au făcut evreii sunt ei, așa numitul curent dispensaționalist, unii atunci, alții astăzi, iar ei împreună cu evreii vor avea în fond aceeași misiune de a evangheliza întreaga lume și au nevoie și ei de chivot. Sunt și alte grupări de credincioși creștini evanghelici care din simpatie pentru Vechiul Testament, pentru sanctuar, sunt preocupați de chivot și au pornit pe urmele lui. Dar marea masă a oamenilor, atât iudei, cât și creștini obișnuiți, cât și oameni seculari, nu sunt preocupați de acest lucru.
Domnule pastor, dar cei mai interesați nu sunt cei care vor să reconstruiască templul?
Ba da! Și despre ei o să avem câteva capitole și o să ne ocupăm mai îndeaproape. Acolo avem deja nume actuale care îi cunoaștem. Avem acțiuni care le-au întreprins și cu ce au realizat, ce n-au realizat, va fi lucruri, zic eu, destul de interesante, pe care le vom discuta. Am spus așa, în general, care sunt grupurile care sunt preocupate de găsirea chivotului. Ceea ce am remarcat este că parcă e mai mult interes acum când nu au chivotul față de chivot decât atunci când îl aveau. Acum sunt mult mai preocupați să îl găsească, să îl vadă.
Interesantă este motivația.
Da, este motivația. De ce? Chivotul totuși era obiectul ascuns. Ei nu-l vedeau. Deci niciun preot obișnuit nu vedea chivotul, decât marele preot îl vedea. Și din acest motiv, el era așa obiectul misterios, tainic. Ei știau despre el, ei cunoșteau importanța lui în actul lor de închinare și cred eu că aveau un respect față de chivot. Acum însă când nu îl au, parcă sunt mai doritori și mai interesați ca să își recupereze acest obiect atât de important.
Foarte interesant este și calitățile deosebite ale materialelor din care a fost construit chivotul ca să reziste atâta timp.
Ei, aici e o problemă. Aici e o problemă pe care eu mi-o pun. Oamenii aceștia care sunt atât de pasionați de chivotă au în ei și misticism, mai mult sau mai puțin, nu pot să spun cât, și ei au convingerea că chivotul este încă intact. Eu nu cred că este intact, pentru că chivotul a fost făcut practic din lemn de salcâm. Lemnul de salcâm din zona deșertică de acolo nu este de duritatea celui de la noi. Deci lemnul nostru de salcâm este foarte puternic și foarte rezistent la apă. De aceea oamenii când au ceva ca să pună în pământ, pun lemn de salcâm și rezistă 20, 30, 40 de ani maxim. Dar rezistă mai bine decât oricare altul. E cel de acolo, salcâmul de acolo, este mult mai slab și mai moale. Deci nu e atât de rezistent. Iar chivotul, în zona unde el a fost ascuns, este o zonă foarte umedă. Sunt, cum am zice noi, beciurile unei clădiri la câteva etaje sub pământ. Zonă umedă. Unele locuri este chiar apă-apă. Și atunci, dacă lemnul acesta a stat într-o zonă umedă 2000 și ceva de ani, nu cred că lemnul acela mai rezistă. Asta e părerea mea. Este adevărat că a fost poleit cu aur. Dar aurul acela nu l-a putut proteja în tocmai ca să nu intre umiditatea. Deci umiditatea a pătruns și a putut să distrugă chivotul, chiar dacă a rămas așa o coajă de lemn, dar este atât de fragilă încât nu mai are consistență.
Asta dacă a fost ascuns în...
Păi numai acolo a putut fi ascuns, nu e în altă parte. Eu am văzut obiecte de 2000 de ani, o barcă din timpul Domnului Hristos care a intrat în nămolul lacului. Vreau să spun că în apă, în nămol, lemnul se conservă cel mai bine. Deci dacă ai băgat lemnul și stă în apă, nu putrezește. Așa este, de exemplu, orașul Veneția. El este construită, Veneția, pe pilon de lemn. Și pilonii de lemn rezistă de sute de ani, dar trebuie să stea în apă. Dacă este doar umiditate sau stă în apă, se usucă, iar stă în apă, atunci
se degradează.
Și acel obiect care a stat în apă 2000 de ani era atât de fragil încât atunci când puneai mâna pe el, se rupea. Deci nu puteai să-l prinzi și să-l ții în mână, că nu mai avea nicio consistență. O anumită parte din lemn, nu știu să-i spun cum, s-a consumat, s-a nimicit și a rămas numai o altă fibră care nu mai avea consistență. Atunci oamenii au găsit metode foarte ingenioase să îl poată scoate, au impregnat cu polietilenă lichidă, nu se vede, și acele spații goale care umplut, țineau consistență da. S-au umplut și i-a dat acum o rezistență, să poată fi văzut. Ei, am v-am spus aceasta ca să vă imaginați ce se întâmplă cu un lemn în mii de ani. În mii de ani. Dar chivotul mai avea ceva foarte important, avea capacul. Întotdeauna chivotul este prezentat în doi termeni. Lada propriu-zisă, care spune...
Care erau obiectele.
Unde era, în principal, erau tablele legii și capacul harului. Întotdeauna se spun cele două lucruri separat. E capacul harului era făcut numai din aur masiv. Nu știu, poate avea 2 cm, 4, 5 cm, dar oricum avea o grosime consistentă ca el să poată să fie foarte, foarte tare, adică să fie ca o scândură puternică și pe care să poată face și 2 heruvimi, ceea ce erau făcut din aur bătut, deci tot masiv, iar aurul este foarte greu, și ca acea piesă destul de grea să stea perfectă, trebuia să fie groasă. Ei, acest capac al harului nu s-a degradat, pentru că aurul nu ruginește ca fierul, nu se strică în altfel, este cel mai stabil.
Nu putrezește,
cel
nimic,
mai stabil.
Da.
Deci acest capac al harului îl putem găsi intact. Și al doilea lucru care e foarte important, tablele legii, ele fiind piatră. Piatra iarăși nu ruginește, cu cât stă în apă pentru ea e și mai bine. Deci două lucruri pot fi găsite, tablele legii și capacul harului. În rest, probabil vom găsi așa un ghiomotoc de aur cu fărâmituri de lemn printre ele. Cam așa îmi imaginez eu că s-ar putea găsi în condițiile climaterice unde el a fost ascuns.
Și cei care îl caută ar putea fi mulțumiți?
Nu am găsit în dreptul lor, că ei au scris destul de multe, nu am găsit în dreptul lor niciun comentariu de acest gen. Ei au impresia că vor găsi chivotul intact. Pentru că, cum vă spuneam, sunt oameni mistici, care ei cred totdeauna niște minuni. Niște minuni așa special ce Dumnezeu l-a păstrat ca să nu se degradeze cu nimic în timp. El a fost și e ceva așa intangibil de orice forță omenească. Uite ce s-a întâmplat când a fost în Filistia. Și mi-a spus, misticismul lor îi face să creadă că îl vor găsi intact.
Păi să mergem pe urmele lor și să vedem cine și unde l-a căutat.
Exact. Unul dintre oamenii care l-a căutat și care a fost puțin mai raționalist și a încercat să facă o lucrare, așa să spun, științifică, a fost Larry Blesser, un american care era un evanghelic adventist, nu știu profesia lui și celelalte. Omul oricum a reușit să strângă o sumă consistentă de bani, ceea ce însemnează câteva milioane de dolari. Și el a crezut că chivotul a fost ascuns la Engedi. Vedeți, toți acești oameni vin cu un anumit bagaj așa din trecut. El spune, David, regele principal al evreilor, s-a ascuns la Engedi când a fost urmărit de Saul. Și deci Engedi este un loc special de refugiu. Într-adevăr, este. Nu doar David, și alții în decursul istoriei, în momente de pericol, s-au ascuns acolo. Atunci, dacă Engedi este un loc de refugiu destul de bun, nu cumva și chivotul a fost dus tot acolo?
Asta a fost supoziția lui.
Asta a fost logica lui.
Da.
Atunci el a mers acolo. A făcut așa un studiu general, în limba engleză se numește survey, adică o cercetare de teren, și într-o anumită zonă a găsit că ar fi o peșteră care este blocată. Vezi, aici trebuie să fie. A obținut toate aprobările de rigoare ca să poată face cercetări în peștera respectivă și cu autorizațiile propriu-zise, vine cu o echipă și se apucă de treabă. Deci spun că îmi place într-un anumit fel de el, n-a venit cu orice oameni, a venit cu niște specialiști în a săpa galerii de mină, în a cunoaște aceste caverne ale pământului și oamenii s-au apucat să dea la o parte, credeau ei, zidul care a fost construit în gura peșterii ca să nu intre nimeni.
Da.
Și când s-au apucat de lucru, au constatat că de fapt nu era un zid, ci din munte a căzut un bloc de piatră și a blocat intrarea. Deci nu era ceva construit, făcut de om. Când au reușit să pătrundă înăuntru, peștera era absolut goală, nu avea nimic. Omul și-a dat seama că a pierdut banii, s-a oprit, a spus, asta a fost, am încercat, n-am găsit nimic, nu e acolo. Deci este o încercare și o, să spun așa, o finalitate pe undeva onorabilă.
Și a abandonat.
A abandonat totul, n-a mai încercat, n-a mai făcut nicio altă teorie. Tot ce s-a întâmplat a rămas un
capitol.
O poveste nu prea fericită din viața lui, nu? Să-ți cheltui câteva milioane de lei și din asta și puțin și reputație, dar a încheiat capitolul. Apoi, următorul loc unde a existat și mai multă preocupare și mai multă vâlvă că s-ar putea să fie acolo chivotul, este zona Mării Moarte din jurul Qumranului. Ei, Qumranul, într-adevăr, este un punct de maximă preocupare pentru obiectele trecutului, fiindcă acolo s-au găsit 11 peșteri pline cu manuscrise de cărți, unele din ele cu anumite inscripții destul de misterioase și de interesante, și pe lângă cei care au făcut săpături și au căutat manuscrise în zona Qumranului, au mai venit și câțiva care au căutat și alte lucruri. Pentru că acești oameni spun că cele mai importante piese ale sanctuarului nu au căzut în mâna babilonienilor și ele au fost ascunse. Pentru că de la babilonieni și de la perși avem un anumit inventar al lucrurilor care au fost luate. Am mai spus eu că babilonienii nu au fost vandali care au venit și au jefuit sau huni sau
au notat altceva. Tot ce au luat.
Deci au luat așa într-un mod elegant, sistematic, fără să le distrugă sau să le răspândească prin casele marilor oameni ai epocii. Le-au dus în templele lor și au spus, astea sunt lucruri de templu. Așa că negăsind menora, negăsind altarul arderii de tot, care era și el un obiect, după chivot aș putea spune că am al doilea, ca important.
Menora.
Masa punerii înainte. Deci erau câteva obiecte care...
Și astea nu erau pe inventarul babilonienilor.
Nu erau.
Da.
Atunci au spus ei, în
logică,
căutarea comorilor templului.
Da. Da.
Deci nu doar chivotul, pe lângă chivot și altarul de tămâie, menora, masa punerii înainte, obiecte care se găseau în Sfânta. Deci principal, deci obiectele din Sfânta și din Sfânta Sfintelor erau cele care erau lipsă și pe care le căutau. Acum, în zona Mării Moarte a lucrat un tip foarte curios și foarte ciudat, se numește Wendell Jones. El a făcut săpături prin anul 1994, deci dacă ne gândim că manuscrisele sunt în jurul anului 1950, înainte și după, deci în 94 suntem deja la vreo 40 de ani după.
Da, da.
Destul de mult, nu? Destul de mult. El a lucrat acolo și lucru care l-a determinat să meargă acolo și care a fost, este un sul de cupru găsit la Qumran, pe care marele arheolog Igael Iadin a reușit să-l descifreze. Sulul de cupru era deja casant și în momentul în care încercai să-l deschizi, el se crăpa. Iar pe el era scris prin zgâriere. Și atunci dungele care tu le făceai prin crăpare îți deruta tot scrisul și nu mai puteai să-l citești. acestei gaeli, Adina a lucrat vreo 5-6 ani, a tăiat sulul în șuvițe, foarte frumos, printre litere, așa cumva, le-a tăiat, ca să îl poată face plat,
să-l desfășoare,
să-l
da.
Pun acolo, da. Să poată identifica literele și să-l citească. Deci vă dați seama, muncă. 6 ani de zile să, doar să derulezi un sul ca să îl poți citi în mod real. Și acum el avea acest sul citit, tradus și din acest sul era, vedeți, anticii nu spuneau lucrurilor foarte clar. Zicea că el oferă un fel de indicații, un fel de date, unde ar fi comorile templului. Acesta a fost elementul principal, uite, trebuie să fie acolo. În timp ce el lucra, în apropiere de el, poate aproape de el, un arheolog, arheolog în sensul real al cuvântului, făcea și el săpături. Acest arheolog găsește două lucruri foarte interesante. Găsește un fel de pământ, dar nu pământ, ceva interesant, pe care l-a luat și l-a dus să-l studieze la laborator. Nu au avut niște date foarte exacte și el a spus, ei, acesta este cenușa Vacii Roșii.
De unde și până unde?
De unde? Pentru că nu poți să te atingi de chivot dacă nu ai cenușa Vacii Roșii, ca să fii curat.
Da.
Și nu oricine, preoții care da. Fac acest lucru. Deci era absolut necesar. Și mai găsește o sticluță sau un vas foarte micuț cu niște ulei parfumat, care au spus ei este ulei de ungere. Ulei de ungere, cu tămâie, cu de toate, mă rog, cerea pe acolo. Și atunci spune, ei, vedeți, aceste două lucruri sunt elemente care erau folosite la sanctuar și chiar în preajma chivotului, ca să poți să apătrunzi la chivot. Și l-a determinat să fie și mai pasionat și mai interesat de săpături. Evident că colegul lui, arheologul de lângă el, și-a văzut de treabă, el era un arheolog, nu urmărea să caute ceva sau altceva, ci urmărea să facă o cercetare. Să vedem ce este aici. El nu a făcut niciun caz de, nu a mers pe ideea că trebuie să găsesc, ci doar acest Jones Wendell, el specula lucrurile.
Și spuneați dumneavoastră de un text pe care Randall l-a găsit, în care se vorbea despre un om care va găsi cenușa și el se credea el
bine,
omul respectiv.
Bine, treaba aceasta este un text mult, mult mai recent, undeva de prin secolul 15-16, scris de
cine știe de cine și cu ce interes.
Și a spus că un creștin, deci un neevreu, va găsi aceste lucruri. Acest John spune, oh, eu sunt omul ăla, vezi, eu sunt preocupat. Deci avea niște lucruri. Acum, evreii au mers pe urma lui, sfat de mă, cine e ăsta de cheltuie o grămadă de bancă? Lucrurile astea sunt foarte costisitoare. Ce cu omul ăsta? Adică au și ei un pic de, așa, cum să zic, de curiozitate. Nu oricine vine aici să facă el ce vrea. Și tipul, într-adevăr, era un om ciudat. El a fost pastor baptist, căsătorit și cu 5 copii. De unde, de neunde, și-a abandonat familia cu toți copiii, și-a abandonat biserica și pastorația și a venit în Israel. S-a căsătorit cu o evreică mult mai tânără decât el, s-a făcut evreu, foarte pasionat de, mă rog,
iudaism.
Toate acestea iudaism, și că el va fi cel care va găsi chivotul. Acum, toate aceste vise s-au terminat fără nicio realizare și de aceea vă spuneam că, în general, oamenii care fac aceste lucruri sunt mistici, mai întâi au o idee în cap și acea idee vor să o demonstreze.
Și caută tot felul de...
Da. Vom vedea că acest sistem este total greșit. Și oricine pleacă pe un asemenea drum, trebuie să fie atent și să se gândească mai bine, să studieze mai bine, să se roage lui Dumnezeu, pentru că nu mergem să căutăm niște idei, să le demonstrăm, ci o demonstrație vine să întărească o idee.
Și mai ales nu mergem să facem tot posibilul să ieșim noi în evidență.
Da, asta este.
Vom continua căutările, dar asta săptămâna viitoare. Rămâneți, dragi prieteni, alături de Frecvența Speranței și ne reîntâlnim la Jurnal de Studiu peste 7 zile, tot cu pastorul Traian Aldea. Numai bine!